her, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, DR og YLE. Redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, YLE Arenan og NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokken to.
USAs president Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky forsøker å trekke seg fra å undertegne en mineralavtale med USA. Hvis han gjør det, får han store problemer. Store problemer, sa Trump til reportere. Det melder Reuters. Han vil bli medlem av NATO, men han kommer aldri til å bli medlem av NATO. Han forstår det, sa Trump. Zelensky sa nylig at amerikanerne stadig endrer på mineralavtalen. ISAR Aerospace holder på å lage en ny rakett som de håper å skyte opp så fort som mulig. Søndag ble det skrevet europeisk romfartshistorie da raketten deres ble skutt opp fra Andøya, men ferden varte knappe 30 sekunder før raketten vippet over og styrtet I havet og eksploderte. Det viktig for Europa at de lykkes helt etter hvert, forteller reporter Halvar Sandberg.
Dette på grunn av sikkerhetssituasjonen nå. Nå kan vi ikke stole på at USA vil skyte opp våre satellitter. Vi kan ikke være sikre på det. Og vi kan ikke engang være sikre på at Europa får tilgang til den rombasen vi har I Sør-Amerika. Så det å få et eget sted hvor vi kan skyte opp våre egne satellitter hvis krisen kommer, det blir sett på som sikkerhetspolitisk veldig, veldig viktig. Og der kan Norge bidra.
Og USAs president Donald Trump planlegger å besøke Saudi-Arabia I midten av mai. Det opplyser to kilder til Axios. Dette vil bli Trumps første utenlandsreise I hans andre periode som president. Fra onsdag må du søke om innreisetillatelse for å dra til Storbritannia, og blir du nektet, dekkes det ikke av reiseforsikringen. Marius Solberg Arnfinsen drar ofte over på fotballkamper og skal til London allerede neste helg.
Jeg tror det blir en overraskelse for mange. Vi har fått søkt og fått innvilget veldig kjapt, så det gikk veldig greit. Men for de som ikke vet om det, så kan det nok bli en kjip overraskelse I det de lander.
Fra førstkommende onsdag, 2. april, må nemlig alle som skal inn I Storbritannia ha en elektronisk reiseautorisasjon kalt ETA. Den koster 140 kroner og gjelder for 2 år. Godkjennelsen følger passet ditt og kan søkes om via en app. Men britiske myndigheter sier at det kan ta opp til 3 dager før man får svar. Blir man nektet innreise, gjelder ikke reiseforsikringen.
Har du ikke den på plass, så vil du heller ikke få noe dekning av reiseforsikringen. Du vil ikke få dekket utgifter du har pådratt deg I forkant, for eksempel til hotell eller til leiebil. Og du vil heller ikke få dekket kostnader til en returreise hvis du for eksempel flyr til Storbritannia eller skulle ha flytt fra et treiland, et transitland.
Det sa til slutt pressesjef I Trygg Forsikring, Ole Irgens. Reporter var Olav Døvik. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter nå var ved Tonje Grimstad.
Tone Nordahl.
Det ikke alltid så enkelt å forstå dansk. For hver gang jeg tror at jeg har forstått talsystemet deres, jeg så glepp det igjen. Men la oss være ærlig, det ikke alt som nødvendigvis gir så mye mening andre veien heller. Mer om det litt senere. Velkommen til Språksnakk. Språk kan være komplisert, men I Språksnakk så prøver vi å rydde opp litt I lag. 1. Du sender inn ditt spørsmål til oss I appen NRK Radio. 2. Lydia leser det høyt. 3. Et knippe språkeksperter øser over oss med all sin kunnskap. Og for å øse pøse på her I dag, så sitter dere 3 klar. Professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Stian Hårstad.
God dag, god dag.
God dag, god dag. Professor I nordisk språkvitenskap ved UiO, Toril Oppsal.
Hei.
Hei. Professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Mari Nygaard, du sitter også klar.
Det gjør jeg. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Jeg skal starte med et spørsmål som jeg tror ikke bare den person som nevnt her som gjør. Det startet da med et kompliment til flott VM-sending som vi hadde tidligere. Spørsmål: hvorfor omtaler Klæbo seg selv som mann og ikke jeg eller jeg i intervju? Ja, Mari, man kan jo lure.
Ja, man kan jo lure. Bare få av en at det her er jo mann og ikke mann, så det ikke er liksom en kjønnsproblematikk.
Det er mann med en
N. Der tror jeg Klæbo er ganske sikker.
Mann med en N.
Mann med en N og uten palatal trønder, ikke en mann. Nei, her er vi jo i verden til pronomenene. Vi har jeg, som eller jeg nå, som jeg vel har sagt, og som sikkert Klæbo sier når den ikke bruker mann, som er personlig pronomen, om første person, entall, og så har man den her mann, som er ja, kalles et ubestemt pronomen, fordi det nettopp ikke er helt definert hva det viser til. Det er mer sånn generelt, det brukes kanskje litt om sånne mer allmenne utsagn som man kan generalisere. Så man kan si at man har gått av styrketrening etter fylte 40.
Ja.
Hvis jeg sier jeg, så høres det ut som jeg er nødt til å gjøre det i morgen. Men hvis jeg sier mann, så er det litt mer generelt.
Ja, det er litt
sånn
noe press.
Som er litt lenger unna på en måte. Ja. Så litt sånn som man burde spise gullerøtter hver dag, men jeg... trenger ikke nødvendigvis å gjøre det hver dag da. Hadde man vært yngre, hadde man reist jorda rundt, det gjør jo at utsagene på en måte gjelder litt flere, eller gjelder litt mer sånn generisk. Mens jeg er mer sånn personlig, ikke sant? Jeg elsker kaffe. Det er veldig tydelig at det er meg, og ikke mann.
Ja.
Det kan jo være ulikt. Ja, og som du nevnt, et kjapt internettsøk viser jo at Klæbo slett ikke er alene om å gjøre det her, og at innsender heller slett ikke er alene om å irritere seg. Det er kanskje det er mer det som man finner med å søke på det her. Det her er en greie som ganske mange irriterer seg over. Sånne utsagn som folk skriver at da har man vasket bilen og er klar for ferie.
Ja. Man kan skrive det.
Ja, man kan skrive det. Da har man pakket feriekofferten, og der er det jo ganske tydelig, egentlig. Det som kanskje irriterer, tror jeg, må være at det er, der er det jo tydelig at det er jeg.
Ja, for
eller
ikke alle
vi,
har
da,
ikke... Ja.
Der er det jo på en måte ikke... Ja, det kan jo være deg og ektefellen, eller kompisen, eller et sånt litt mer generelt vi, men det er likevel ganske tydelig i første person.
Ja, for akkurat den der måten der, å skrive sånne ja. Facebook-status og sånt på, det... Husker jeg begynte å komme inn, ja. Og alle skrev det. Og sånn, ja, som du sier, da har man...
Ja, da har man sovet middag og er klar for fest. Ja. Liksom, ja, litt sånn, ja, det er jo du som har gjort det da.
Ja.
Stå for din egen handling. Så det er ja, et eller annet det gjør det mer allment. Man blir sliten av aldri for å sove, for eksempel, helt allment. Men det kanskje det å distansere seg litt sånn, det ikke er så... personlig, kanskje.
Mm.
Da var man på jobb igjen.
Ja.
Det er litt sånn rutine.
Ikke sant?
Litt sånn unna. Men så var det Klæbo da. Hva er det han gjør? Jeg må jo innrømme at jeg har ikke skjedd alle intervjuene med Klæbo. Men, nei, har du det? Nei, unnskyld at jeg sier det, men jeg fant et da, og det, jeg, for det var jo noen eksempler som var sendt ved her.
Nei.
I et samme intervju som han faktisk er veldig personlig, det var litt interessant, synes jeg, for han sier i samme intervju, «Jeg kan dø lykkelig nå». Og da er du jo ganske nær, vil jeg si, din egen første person. Men så sier han da, man har kjent på et enormt press.
Ja.
Det var, jeg synes det var artig at det var akkurat liksom de to setningene der. For det er jo åpenbart han selv som har kjent på det presset, eller kanskje også støtteapparatet rundt da, kanskje det er flere, kanskje det er liksom hele laget og hele liksom greia, men det kan jo også, nå spekulerer jeg og blir litt sånn
vi.
Ja, men kanskje det er med risiko for å være litt sånn hobbypsykolog her da, så kan jo være at man nettopp har hatt litt behov for å distansere seg litt språklig fra det her, og liksom, det kjennes ganske voldsomt emosjonelt. Hvis jeg vinner alle de her gullene, så kan jeg dø lykkelig. Man har kjent på et enormt press. Sånn at presset er så stort at jeg har behov for å bruke et nytt pronomen. Jeg vet ikke om Klæbo tenkte over det akkurat da, mens han,
men bruker,
mens han forberedt sammen.
Ja,
men
hva dere som sitter her ofte og sier mann, i stedet for jeg eller jeg, eller valgt pronomen?
Nei, det er jeg ganske sikker på at jeg ikke gjør, men nå er det jo livsfarlig å si.
Ja, for det, ja, for det er
liksom... Ja. Nei, ja. Men jeg husker veldig godt den filmatiseringen av Lars Saabye Christensen sin bok Herman.
Ja.
Han gikk rundt og sa «Mann er...» både det ene og det andre. Mm. Det er jo en god del år siden, så
man blir litt rak i ryggen. Man kan jo si det slik, og
ja, det er jo en måte liksom, å, i stedet for å uttrykke en personlig mening, så jeg uttaler meg litt mer sånn generelt. Det har en større sannhetsverdi enn bare min påstand. Jeg vet ikke om det var Herman sitt.
Mm. Jeg tror det er ja. Litt uklart.
For det er jo den distansen der, er jo kanskje ikke noe man er obs på, men Nei. Som bare kommer inn, og så blir det nesten en sånn landeplage. Og, ja. Og det å skrive en Facebook-status, da har man pakket bilen. Sant? Det er litt mer sånn, jøp, ja, der har jeg gjort det. I stedet for, nå har jeg pakket bilen. Det liksom ingen bryr seg om det. Men da har man.
Men bryr man seg noe mer hvis det står mann egentlig?
Men det blir litt sånn moro, det blir litt sånn artig.
Ja. Ja, men det blir jo også en måte å henvende seg til andre på, fordi du signaliserer at dette er noe allment, dette er noe du vil kjenne deg igjen i, og dette er noe du kan leve deg inn i.
Man kan jo mistenke at det er nettopp en ønsket strategi i visse sammenhenger at du skal få fram den distansen, og nå aner vet ikke jeg akkurat om Klæbu, men jeg mistenker at de har litt annet kan si PR-drilling i vår tid, enn i sånn Oddvar Brå-dager, at den blir rett og slett litt sånn lært opp i hvordan opptre når du får en mikrofon i trynet, og det skjer jo, det er jo en del av jobben.
Ja.
Tipp at i sånn pressetalsmannsverden så er det jo lurt å bruke mann, fordi at den da gjør det mer uklart hvem som har ansvaret.
Ja, mindre å bli tatt ja. For liksom
så da flere kan kjenne seg igjen og bli med på det her vi har felles ja. Eller,
Så det er jo en strategi som kan funke i sin sammenheng, da får du noe tatt ut til alle, eller du får skjult kanskje den som egentlig er den skyldige, eller den som egentlig bør stå til ansvar da.
Ja.
Så hvis det foregår en sånn opplæring, det vet jeg ikke, men i visse sammenheng kan du tenke seg at det sprer seg fra en rett og slett gjennomtenkt strategi for å få bort jeget, fordi at jeg er uønsket i visse sammenhenger.
Jeg har selv øvet meg på å slutte å si mann så ofte, og prøvd å bytte det ut med en. Mm. En kan jo lure, og innser at jeg sier jo det også veldig ofte.
Ja, og det betyr vel egentlig ganske mye av det samme. Det er ja. At det høres litt mindre sånn formelt ut på en måte med en ja. Mann, men betydningsmessig tror jeg det er ganske likt.
Mm. Sant.
Men i forlengelsen av det du sa da, så kanskje som utøver på det nivået som Klæbu er, så må man kanskje distansere seg og liksom, sånn som vi ofte hører i sånne intervjuer med dem da, ja, fokus på arbeidsoppgaven og sette en fot foran den andre, og liksom det er veldig sånn rutine, eller det er nesten som at det er, er det en person som gjør det her, eller er det litt sånn ja
Det er nok så forutsigbart når du, nå ser jeg at en journalist er på vei bort til den norske vinneren, og da kan jeg jo gjette ganske hva som kommer til å bli spurt om, og hva som kommer til å komme ut.
Ja.
Så det er jo en slags rutine. Og et menneske som står der og har pinet seg gjennom 3 mil på ski og sikkert har mest lyst til å ja, som må da fullføre jobben, som er å ha kontakt med publikum, så må du da kvest ut noe sånt som kanskje ikke blir så
øv inn litt setninger i forkant.
Så det høres litt sånn innøvd ut, ja, og kanskje er sånn for enkelt i hvert fall så har man liksom fått et råd om at du kan jo bruke mann, og du kan, ja, så blir det en del av den typiske nå skal jeg si noe til den journalisten, jeg har egentlig mest lyst til å gå og dusje, men jeg må nå
man må jo gjøre det.
Man må få ut noe.
Nei, kjære innsender, hvorfor Klæbu spesifikt kanskje bruker mann ofte, det kan vi jo ikke helt svare på, men man kan jo tenke at det har med distansering å gjøre. Og så tror jeg egentlig også at hvis du begynner å tenke over det, så er det ganske mange flere enn Klæbu som bruker mann i stedet for jeg, eller jeg. Jeg er dansk, altså ikke jeg, men innsender her. Og et ord der forvirrer og irriterer meg på norsk er søskenbarn. Ordet gir ingen mening for meg. I mitt hode er ordet en beskrivelse for mine søskens barn, det vil si nevø eller niese. Hvorfor brukes dette ordet som erstatning for fetter og kusine? For meg virker det rart å beskrive en slektning utifra hvilken forhold dine foreldre har til denne personen. Jeg har enda ikke møtt en norsk person som kan forklare meg dette. Sånn er det bare, sies det. Men hvorfor er det egentlig sånn? Hjelp en danske. Vennligst hilsen Nanna. Ja, Toril, du klar for å hjelpe en danske?
Ja, det er veldig, det er viktig å forsøke å bistå når Danmark kaller.
Ja.
Det, og jeg skal gjøre et forsøk, men det er mulig Nanna blir litt skuffet. Men det er interessant å grave litt, både i søskenbarn og fetter og kusiner, så vi gjør et forsøk på det.
Mm.
Og søskenbarn er ganske riktig definert, både i bokmåls- og nynorskordboka, og de fleste andre honnordbøker, som barn av ens onkel eller tante.
Ja.
Og det vil jo si at ordet på norsk er et synonym til både fetter og kusine. Og fetterordet, det er interessant. For det er faktisk avledet til far, pater, far.
Oi.
Og er lånt inn i en sånn sveip via nedertysk, som så mye annet, og har hatt både betydningen fars søsken og brors sønn. Så allerede der så er det den forvirringen Nanna føler på, den har vi faktisk også i tilknytning til fetterordet. Mm. Og i dansk så brukes fetter også om en litt lystig og artig type. Det har vi, hvis den betydningen er også i bruk i norsk, men ikke like utbredt som i dansk.
Det er Donald Duck, den fetter Anton.
Fetter Anton er en representant, og så er det denne her, jeg vet ikke om den finnes lenger, men det var en lekebutikk som het Fetter BR i Danmark.
Nei, det er en...
Som også var en typisk lystig type.
Men, det du prøver å si her, Toril, er at Nanna skal ikke komme her og komme her.
Jo da, Nanna skal komme her, for dette her er et godt spørsmål. Og for i norsk i dag, når det gjelder fetter, så er det, altså betydningen mannlig søskenbarn, er nok så enerådende. Og noen overførte betydninger har vi også i norsk. Vi kan snakke om beslektede fenomener og kalle det for fetter, eller kusine, faktisk. Jeg fant et sitat som var ganske slående, jeg tror det var i Naob, som skriver: «Vindmessig kan ikke polare lavtrykk måle seg med sine tropiske kusiner.»
Oi!
Det er vakkert.
Det var flott.
Ja. Og så skal vi ikke til tysk, vi skal til fransk og hente kusinelånet, men det har også et latinsk opphav, som handler om slektning i søsken, altså i søsterveien, så dette har også med kon soror søster å gjøre.
Ja, det er ikke noe kusin som i kjøkken, det er jo godt å vite.
Det er ikke kjøkken vi har å gjøre med her. Nei. Dette her er nok et kvinnelig søskenbarn. Mm. Men ikke bare i Nannas hode, også på svensk så er søskenbarn nevø og niese. Så de har den andre varianten.
Åh, herlig måne, det gjør det ikke lettere.
Nei, og for å gjøre forvirringen komplett, så bruker jo svensker kusin både om fetter og kusine. Altså uavhengig av kjønn. Så velkommen til Skandinavia, brødrefolket. Altså, grunnen til at jeg sier dette er at årsaken til at vi kaller søskenbarn akkurat søskenbarn nok er litt tilfeldig. Men det er situasjoner der det er viktig å identifisere opphavet til en person. Altså, Nanna synes det er merkelig å beskrive en slektning ut fra hvilket forhold foreldrene dine har til denne personen.
Mm.
Men i noen sammenhenger er det veldig viktig. Og det handler om jus, det handler om lov, og det handler om tradisjoner. Og ikke minst om søskenbarnekteskap. Altså, det er lov i dag, og det har vært vanlig, og det er vanlig i mange kulturer. Ikke minst i aristokrati og kongehus, så har vi en god del eksempler på det. Men der er det sånn at ikke alle varianter av søskenbarnekteskap er like hensiktsmessige. Og det gjør at vi faktisk har muligheter til å spesifisere. Vi kan snakke om parallellsøskenbarn og kryssøskenbarn.
Hva snakker vi om da?
Det er da vi kan komme med fine tradisjonelle norske ord som brødrung og systerung, som spesifiserer hvorvidt det er snakk om barn av to brødre eller to søstre.
Mm.
Og det betyr at opphavet har en god del å si, også i forhold til arv og tradisjon og lovverk. Så det er ikke så dumt å holde på også denne betydningen av søskenbarn.
Mm.
Og jeg må ærlig innrømme at en assosiasjon jeg fikk da Nanna stilte dette spørsmålet, det var noe som har irritert meg litt. Får jeg lov å legge til det?
Ja, absolutt. Ja,
det, men det handler om Prøysen, og at alle har et søskenbarn på Gjøvik,
ja.
Som jeg hører blir brukt mer og mer som en eller annen forestilling om at vi er alle i slekt, og vi står nær hverandre. Men det er jo ikke det Prøysen skriver om. Altså, han skriver om den litt såre opplevelsen at samme hva du prøver å få til, så er det en eller annen som har gjort det før deg, og har gjort det enda bedre.
Ja,
men Nanna, jeg beklager, jeg kan ikke si akkurat hvorfor det er slik, men at det kan ha gode grunner i noen tilfeller.
Selvfølgelig kan man si fetter og kusine i Norge også, men søskenbarn er jo litt kjønnsløst, som kan også være en fin ting.
Det kan være en fin ting, definitivt.
Sammenlignet med en del andre språk, så er det jo en enkel floke det her, da, for det finnes jo språk som har utrolig finmasker. Det er ikke bare kjønn slår inn, men det er altså fødselsrekkefølge, altså den eldste mannlige søskenbarn har ett ord.
Oi.
Og det har jo noe med det som Toril var inne på med arv og tradisjon, du har en rolle,
ja.
Og det ser ut som det har vært visket bort i norsk i mye større grad, så det har det trengs egentlig ikke for sånne formål, så er det jo selvsagt noen grunner til å kunne holde greie på om det er tanta sin sønn eller onkel sin sønn. Men det, ja, stort sett så går det, det er fint.
Hvorfor sier alle ordet håndverk med T, altså håndverk? Det må da være feil. Og hva er det som gjør at det er sånn? Man lærer det på barneskolen, sier mitt barnebarn. Håndverk er gammeldags, mormor. Stian, er det barnebarnet, ikke søskenbarnet, men barnebarnet her nå, eller mormor som har rett her?
Det er vanskelig å kåre, men det er i hvert fall lange tradisjoner for begge deler, og den her unormaliteten, at det uttales med T, det er ikke så rart at det blir regelt på, men det har nok forekommet i 700-800 år.
Ja.
Så det er ikke noe helt nytt. Det er noe spesielt med det ordet her, og nok en gang så er det vel tysk eller nedertysk som har skylda. Og der, ja, hva skal jeg si da, 1200-tall kanskje begynner det ordet her å komme inn. Og et system, lydsystem i tysk er at utlydende D blir til en T. Sånn at ja. H-A-N-D blir hant.
Genau.
For eksempel, genau. Og den uttalen har da kommet inn sammen med ordet. Og så skal man tenke seg at ja, men det er jo ikke så mystisk det ordet her, det er jo hånd og verk som er sett sammen, så ordet fantes jo før den tid. Men da ordet kom inn i hantverk, noe sånt, så var det også noe nytt, fordi at det var en annen måte å tenke på håndverk som et fag, altså det kommer inn sammen med en slags spesialisering.
Mm.
For folk har gjort ting med hend før, sånn at handaverk som fantes på Norrønt, det var jo det du gjorde med hend. Så den
kom, og der var den A imellom.
Handa, ja, det er jo gentivt, ja, så derfor så oppførte det som normalt, og det fanns av mange andre sammensetninger som oppførte seg normalt. Men akkurat det ordet her ble beholdt med den utenlandske uttalen, fordi at det var knyttet til ikke bare hvilken som helst ting du gjorde med hen, men det var en eller annen faglig spesialisering, det var kanskje spesielle verktøy eller kunnskap, som da kom inn sammen med ja, diverse sånn chips og ja, ting og tang som har med teknologiutvikling i gammel tid. Så det ordet levde egentlig litt for seg selv, sånn at det ble da hantverk, ble håndverk, så den T-en har stått seg, så han nok, den hoppet tilbake litt i den normale lydstrukturen også, for det er jo en som sagt helt normal sammensetning, hånd og verk. Det er jo ikke noe problem å tenke seg at det er et helnorsk ord, men det har likevel fortsatt å finnes parallelt, og jeg tror at det er nok den ja, kanskje mest brukte uttalen, men skrivemåten er jo uten T da, så det er med D.
Åja, ikke sant? Er den D, ja?
Det har han vært i ganske lang tid, men skal så langt tilbake så skjer en vakling på det. Men svensk har lånt inn med T, og de har også landbruk med T.
Ja.
Og da kan en mistenke at de har lånt det samme ordet. Altså, land og bruk er jo også to ord som de har fra før, men akkurat det her med landbruk er jo noe som har en spesialisering som ble lånt inn, altså en måte å tenke på, skal vi si, raffinert jordbruk, og dermed så har den liksom stivnet som et ord i seg selv.
Men er det ikke lov i, lov da, i Norge å skrive håndverk?
Nei, det er ikke en normert skrivemåte.
Nei.
Men altså har det bevart i muntlig,
Ja. For jeg var veldig nysgjerrig nå, for at det faget som vi hadde da vi gikk på skolen, som da het forming, det heter jo nå kunst, kunst og...
kunst og håndverk.
Jeg tror det heter kunst og håndverk, men ja. Jeg har vært usikker på hvordan det skrives.
Jeg tror nok det skal skrives uten T.
Ja, men jeg har aldri hørt det uttalt uten T.
Nei, ikke sant?
Og da vil jeg jo tro at alle skoleelever vil få mye ja.
Det er jo ikke rart at barnebarnet, det er ikke rart at barnebarnet her sier at jo da, mormor, det heter håndverk hvis at man lærer det på skolen.
Men det er ganske få sånne, det er jo ganske unikt, det stikker jo ut for at det stemmer ut med mønstret, så det egentlig andre unntaket er muntlig, som også på bokmålen i hvert fall har en T. På nynorsk er det om munnlegg, og da er det ingen opprinnelig D der som har vært etter T.
Nei.
Så finnes det et ord som heter puntlær. Nå vet jeg ikke hvor spesialisert dere er på garving, men det er også et pund, vektpund, som har vært etter puntlær.
Ja.
Men det vil jeg anta ikke fram så ofte.
Nei, så med andre ord da, så kan...
Tysk har skylda.
Tysk har skylda, og både barnebarn og mormor, så er deres begge versjonene deres er i gåsøgne gammeldags. Så lenge dere i hvert fall skriver det uten T, så er det greit. Her om dagen så satt jeg mine egne tanker på flyet mellom Oslo og Tromsø og fikk et slags innfall. Det franske ordet for tre, det som finnes i skogen altså, er arbre. Arbre, skrives det. Et ord som også dukket opp i norske ord som arborist eller arboré. Det har vel sikkert latinsk opprinnelse, vil jeg tro. På norsk har vi også et annet ord, arbitrær, som jeg synes blir ganske artig med tanke på det vi allerede vet om franske trær. For å være ærlig, så vet jeg ikke helt hva arbitrær egentlig betyr. Har forstått det som vilkårlig eller tilfeldig, men jeg har hørt det bli brukt i litt forskjellige situasjoner, og tror ikke jeg noen ganger har brukt ordet selv. Derfor lurer jeg litt på om dere har noen forslag til når jeg kan bruke dette ordet, men allermest rent etymologisk. Har det egentlig noe med trær å gjøre i det hele tatt? Ja?
Sånn kan det gå, det er mange litt å holde på med når man sitter på flyet.
Ja, det
jeg skulle ønske. Jeg tror mange har med, altså mindre dype tanker enn det her når man sitter på flyet.
Så jeg gratulerer veldig imponert.
Med et rikt indre liv.
Tenk gjerne mer på språk på flyet.
Det er, det er fantastisk.
Veldig morsomt spørsmål, som jeg kjenner at jeg skal prøve å svare på og vikle meg inn i, og så får vi håpe at kanskje dere hjelper meg å vikle meg
ut etterhvert. For nå er jeg spent på om liksom hjernen min sier...
Ja, min sa litt sånn mens jeg holdt på med her, faktisk. Ja. Det er riktig, da. Vi kan starte med arbre, det betyr tre, fransk. Og arborist er noen altså, som driver med trepleie, profesjonelt. Plante og pode og beskjærer og kurerer trær, og så videre.
Ja.
Og arboretum kan være en sånn beplantning av trær, en hage med trær.
Ja.
Så langt, det var noe greit.
Arbre,
tre. Men så var det der arbitrær, det som gjør det enda rarere, så er jo at det har både den her arb-biten, og så har du jo faktisk trær.
Ja,
altså det norske trær inni der.
Det er fantastisk ordspill, egentlig.
Det er jo veldig sånn mat for den språklige bevisstheten, eller hva man skal si. Det er jo mye språklek på det her. Så arbitrær har ordet trær inni seg, og ikke den delen som ligner på arb, altså det franske trær, men det betyr jo ikke noe som helst som har med trær å gjøre. Bare det kan vi jo slå fast.
Oh.
Vi kan jo kanskje, hvis vi drar det litt langt, si at det er delvis homonymt da, på grunn av det her træbiten inni, men det er litt, og det er, ja, da vil jeg dratt det litt søkt, vil jeg si at det er. Ja, så arbitrær da, det kommer fra det franske arbitrær, arbitraire, også fra latin og så videre, avgjort ved skjønn betyr det. Og det kan bety, altså litt litterært, noe som er vilkårlig.
Ja.
Litt tilfeldig. Ordboka Skisse har noen eksempler. Da loven tier, skriver Vergeland, da loven tier og altså arbitrær straff må anvendes. Og de har et eksempel fra Aftenposten. Høyre har gått inn for å frata leger og annet helsepersonell deres autorisasjon ved en arbitrær aldersgrense på 75 år.
Hæ?
Ja, ikke sant?
Vil tilfeldig aldersgrense på 75?
Ja, så det her er litt interessant, for arbitrær er både noe som er tilfeldig, og så er det noe som er litt sånn skjønnsmessig avgjort. For det er helt tilfeldig er det jo ikke når det er 75.
Nei.
Det er jo ikke liksom, nei, skal vi ta 2, eller 17, eller 75? Så tilfeldig var det jo ikke. Så det er noen sånn noe skjønnsmessig som ligger I betydningen her.
Vil du si at det litt sånn arbitrært hva tid man kan bruke arbitrær?
Kanskje det, ja. Noen mønster som basert på skjønn, litt vilkårlig, men ja. Men så det her da. At for oss språkvitere så jo det her med arbitraritet, som man kan kalle det, ekstra interessant. Fordi egentlig så det litt sånn grunnplanken I mye av det vi holder på med på jobben. I hvert fall, ja. Den kjente strukturalisten, Saussure, han var opphavet til, ja, altså til strukturalistisk språkvitenskap, til det som kalles for semiotikk, altså læren om tegn. Og det han slo fast, som har blitt veldig sånn stående, jo det her med at et tegn, som gjerne kan være et ord eller noe som uttrykker noe I et språk, det består av et innhold, et tankeinnhold, og så et lydbilde, noe som på en måte vi ser eller hører, ikke sant? Eller hører mest av hvis det lyd. Og poenget hans at det vilkårlig eller konvensjonsbasert, det liksom bare bestemt hvordan forholdet mellom de to skal være, det uttrykket og det innholdet, det egentlig tegnets arbitraritet.
Ja, altså at det tilfeldig at A ser ut som det gjør og lager den lydende lag.
Ja, for eksempel det, eller at på norsk så innholdet jente, da, hvis du tenker deg liksom, hvordan jente, hvis du har et bilde av det inne I hodet ditt, så på norsk heter det jente, på tysk heter det medkjenn, på fransk heter det fi. Så det liksom, det ikke et en-til-en-forhold mellom Nei. Innholdet og formen til noe. Det varierer mellom språk, og det på en måte noe vi sosialt har blitt ja. Enige om, kan du si.
Ja, ikke sant.
Da har vi blitt enige om at på norsk så kaller vi det jente. Ja. Da vet vi at, eller I denne dialekten så har vi et annet ord, så da har vi bestemt oss for det.
Mm.
Så dette på en måte språkbrukeren som fyller språket gjennom den bruken vi gjør, da.
Mm.
Men for å gjøre kaoset helt komplett, og nå må dere snart vikle meg ut av det her igjen, så har jeg lest et sted at Saussure sitt yndlingseksempel nettopp var ordet tre.
Arbre,
ja. altså arb. Det bare det jeg går ikke an, takk til at jeg leste det.
Jeg føler at vi inne I en sånn der mystisk sånn bok. Det så
en labyrint?
Ja,
vi liksom inne på... Det liksom koden, ja. Man skal få meg ut herfra.
Ja, men, eller det en premie I midten, tenker jeg da?
Jeg håper det, men ja. Så han eksemplifiserte nettopp gjennom arbre da, som jo ligner på arbitrær I formen uttrykket, men som innholdsmessig da ikke har noe med vilkårlighet å gjøre, men nettopp betyr tre. Så jeg vet ikke, kanskje vi bare, ja. Jeg vet ikke, skal vi bare si at det var dit vi kom,
men du,
eller
det
mer?
Hvis du virkelig går videre I din yrkespraksis også, Mari, ja. Så det jo interessant at som språkviter så bruker man veldig ofte også tre og trestrukturer ja, til å fremstille grammatiske relasjoner.
Ja, så, språkgrener.
Det også. Ja. Når vi
men det jo ingen ja. Tilfeldighet over det.
det ikke en sammenheng mellom det franske ordet for trenerundis og arbitrær, selv om det trær I ordet.
Nettopp. Det innholdsmessig ingen sammenheng, men formmessig kanskje noen likheter, må man kunne si, som jo nettopp var Saussures sitt poeng da.
Og så det trær I arbitrær fordi at på fransk det traire, og så vil vi bare gjøre det enkelt på norsk. Det.
Ja, vi sier jo ikke trøyre på norsk.
Nei, ikke sant? Vi må skrive det sånn som vi hører det.
Contrær, for eksempel på fransk, jo contrær på norsk.
Ikke sant? Ja, nettopp.
Det jo en avledning. Mm.
Men jeg vil jo si da at selv om det her en oppfordring jeg vanligvis ikke gir eller sender ut, fly mer!
Ja. Men kanskje ikke over Bermuda-triangelet, sånn som det her.
Ja, det sant. Fly mer, men tenk, skriv ned spørsmålene dine på flyet og send det til oss I appen NRK Radio, for det her var jo en fantastisk nøtt. Jeg ønsker at dere kan ta opp et fenomen som jeg har sett på sosiale medier de siste par årene. Mange av mine nynorskbrukende venner skriver ubunden artikkel «Hankjønn» slik... En, da med en sånn der, liten aksangstrek oppå en, oppe fra venstre og ned til høyre. For eksempel, en liten dukkert etter en fin fellestur med prik. Det greier jeg ikke å se poenget med, for som fransklærer jeg opptatt av rette aksanger over en. Aigu? Marie, er det sånn du uttales?
Nei.
Nei.
Egu.
Egu? Mm. Ok. Og det en sånn som på kafé, ikke sant? At den går nede fra venstre og tjup opp til høyre, og grav. Der den går andre veien.
Der går det bare nedover. Det en nedover alvorlig grav. Mm.
Ja. Dette et eksempel på bruk av aksang grav, men det har vel ingenting med norsk rettskriving å gjøre, og har heller ingen funksjon. I motsatt fall kan en bruke aksang egu når en spesifiserer tallordet 1 i kontrast til 2 eller 3. Da det jo da den lille smekken oppå igjen, den streken der. Ja. Dette noen andre har lagt merke til, og kan dere i språksnakk ta en liten språksnakk om dette? Ja, Toril, du hørte kanskje at jeg sleit litt med å forklare noe som skriftlig, noe man kan lettere å lese spørsmålet enn å forklare det på radio.
Og hvis du synes det litt trøblet å si egu, så kan du også si akutt aksang på norsk.
Ja, ok. Ja, det skal jeg notere meg til neste gang.
Men dette her er jo superinteressant.
Ja.
Og jeg kan rekke opp hånda og si at dette hadde jeg ikke lagt merke til. Og så gikk jeg og forhørte meg litt hos kolleger som har jobbet en del med forskning på skriftnormer i sosiale medier. Og det var liksom ingen umiddelbar gjenkjennelse å spore der heller.
Mm.
Og så var det en av dem som fikk en sånn svagt assosiasjonslys tent i øvre panneblask, og mente å ha sett dette i en skolestil som datteren hadde skrevet, da, passende nok på nynorsk. Og så gjorde jeg et par søk selv, og jaggu, så fant jeg en god del eksempler på dette. Men det var helt nytt for meg.
Mm.
Og det ser, som vår fransklærer innskriver, skriver også ut å være koblet til nynorsk skriving, eller skriving på nynorsk nære dialekter. Og da kunne man jo kanskje se for seg at dette her var et forsøk på å gjengi en eller annen form for fonologisk variant, en lyd, en ein, eller en egen e-kvalitet.
Ja.
Men det ser ikke ut å være et mønster her. Og så tenkte jeg, kan det være en trykkleif som har fått sitt eget liv? Altså, at du holder fingeren litt for lenge på en tastaturdel på smarttelefonen din, hvor du skal få fram en e, og da dukker det opp aksanger i tur og orden. Men det første som kommer, i hvert fall på de telefonene jeg har forsøkt meg på, det er jo en egu eller en akutt aksang. Så det forklarer jo ikke hvorfor denne grav-aksangen er den som er i bruk. Men kanskje de har holdt fingeren enda litt lenger på telefonen sin. Og så kommer neste mistenkte i dette lille drama, det er et PC-tastatur. Fordi dersom du ønsker å skrive en akutt aksang, så er det litt mer klønete å få til.
Legge inn en art der.
Det er rett og slett litt mer knotet å få til enn en grav aksang. Så kanskje man har startet et sted, og så har man tenkt, ja, aksang er aksang. Og så har denne her lille trykkfeilen fått lov å feste seg, og så dukker den opp som en sånn autofullfør. Ja. Når du skriver, det værer seg på telefon eller på en PC, så har vi det gående.
Ja.
Men som dere hører, så sitter jo jeg her og spekulerer.
Mm.
Det gjør jeg fordi jeg aner ikke hva dette her er for noe. Det er ikke mulig forløpig å se noe mønster annet enn særlig nynorsk nær dialektskriving eller nynorsk tekstbruk. Jeg vet ikke hvor marginalt eller utbredt det er.
Altså, hvis du går inn for saken og absolutt skal ha en aksang, så har du jo... Det er jo ikke et ubevisst valg.
Nei.
Nei, man må jo ville et eller annet.
Men finnes den her... Altså, bare sånn at vi bare, for alle som kanskje ikke helt har forstått det her, så får det ordet... Ikke det, kafé?
Mm-hmm.
Hvertfall kanskje ikke på, jo på norsk også. Så er det jo da en sånn liten... hatt på en
som går oppover,
ja.
Og der passer det å kalle det for en aksang egy, fordi det var et huskeregel på skolen, det var aksang egy, den går opp mot sky, husker jeg. Ja, mens aksang grav går ned i grav, så der har du huskeregel.
Men finnes det i norsk, både bokmål og nynorsk, finnes den her grav aksangen?
Den er veldig lite brukt, men den brukes litt grann i nynorsk, blant annet for å skille mellom noen verb former. Så ja, den
så
finnes,
det jo ikke det så rart da.
Nei, så de har behov for den, ja. Kanskje litt oftere enn andre, men det klart at den også finnes i navn og gjengivelse av andre språk.
Ja.
Så vi må forholde oss til den. Men at den skulle ha en spesifikk betydning, og i dette, særlig dette egn, artikkel.
Ja, for at i bokmål så vil du jo få akutt aksang i noen tilfeller hvis du skal understreke den
og noen av disse graveksemplene på nynorsk er nok også en feil i det at det skulle vært en annen variant, men ikke alle. Og der har jo vår fransklærer sendt inn en liten dukkert etter en fin fellestur. En dukkert, en tur, det er ikke det som er spennende. Dette her er helt, helt regulære.
Nei.
Yeah.
Nei, men jeg tror jo også at en av teoriene kanskje da med at når du skriver på PC da, på tastatur, hvis jeg skal skrive en sånn E med en sånn liten sweng opp på toppen der, så er det kjempelett å få den til å gå i graven, og så er det vanskelig å få den til å bli akutt. Så det kan jo være en teori, men hvis noen har en andre teori, send det til oss.
Det er en kjempeviktig funksjon som ikke vi har forstått. Her vi sitter til årskommende.
For det er jo enda lettere å ikke ha noe også. Så det er liksom, hvis man følger språklogikken i sosiale medier, så skal det jo bare gjøre det så enkelt som mulig.
Ja, nei, jeg skjønner jo at det ser jo litt fancy ut, men plutselig så blir det jo store spørsmål, men da har vi noe å snakke om her i Språksnakk. Vi skal nordover. Fiskebåt, typen sjark, brukes mye som fiskefartøy nordpå. Eller sjarsk da, som man sier. Har det en språklig forbindelse til det engelske ordet for hai, altså shark? Stian, har du det?
Jeg har mest lyst til å si pass, for det her er helt, ja, det her er vanskelig stoff, altså. Alle kilder som jeg slår opp i, der står det uklart opphav.
Nei.
Så det blir nok, det kan jeg avsløre at det muligens er man lander, men jeg prøver vel. Kanskje. Er det shark, altså shark. Kort sagt er det en liten båt jeg snakker om, den er motorisert, og det sier jo litt om at den har et så lang historikk. Den kom inn i verden i Norge og startet nordpå, tidlig på 1900-tallet, og ordet sannsynligvis oppstod da som navn på denne båten her. Det ble altså bruket kun om motoriserte båter, og så begynner det å komme på trykk sånn på 1920-tall. Da tyder det på at det har festet seg som navn i muntlig bruk. Men hvor kommer det fra? Og da begynner jeg da å prøve å se nøste opp i det. Det skulle jo tro at det er overkommelig, fordi at det er ca. 120-130 år bakover. Oh no! Det finnes altså en hel haug med sånne halvtvilsomme forklaringer og anekdoter som er for så vidt artig nok, men det er ganske vanskelig å finne ut om det, for det er noe hold i det. Men jeg kan nevne et par. En gjenganger er at det her har med det franske accoucheur, som betyr jordmor, lånt inn i russisk, som da blir bøyd sånn at det er feminin ord, accoucherka.
Ja.
Og så er det da litt forskjellige historier her om det er norske fiskere på besøk i Russland som skjer en sånn altså syketransport, jordmorbåten, som de får høre blir pekt på, det her er akkosjerka. Og da snakker russeren om jordmora, men de som hører på tror at det er båten.
Ah,
og så har akkosjerka vårt etter sjark.
Ikke sant?
Rarere ting har skjedd i språkhistorien, men det er litt for godt å være sant. Og den historien finnes også på norsk jord, at det var russiske fiskere som så en tilsvarende sånn syketransport som var jordmortransport, og så, ja, og så videre. Så ble det sjark av akkosjarka. Yes. Vet ikke, kanskje litt godt gjort at det skal kuttes ned så mye som akkosjarka til sjark, men det er noe i hvert fall en historie som finnes i mange kilder. Det som kanskje er litt lettere å svelge, da er det nettopp shark, det engelske ordet for hai, som ligger bak. Men da hadde det gått en runde via russisk da også. Da har så russisk lånt inn, for det her er det jo masse kontakt gjennom historien, sant, over Nordkalotten og kystområdet. Og da var det brukt om en liten ikke-motorisert båt først, i Murmansk, altså på russisk område. Ja. Og så hadde ordet for en liten båt vært lånt til den her nye typen båt som motorisert og har styrhuset langt bak. Altså det jo sånn typiske klassisk sjark-utseende som ble en egen form. Så har jo den forandret seg, har jeg lært, men den opphavlet som skjert seg fra store båter, altså da det begynte å bli motorisering. Mm. Men fortsatt så er det jo ikke noen forklaring på hva er shark da? Hva er det ordet kommer fra? Og da er det jo over i andre sånn hengemyr. For gammel engelsk brukte egentlig ikke shark, altså eldre tida engelsk har også hai som ord for hai, eller de brukte houndfish. Og så er det shark som tar over på 1700-tallet. Det kommer altså inn fra høyre eller venstre, litt sånn uavklart, hvor det som er så etablert nå. Og så viser det seg at det her er også omstritt hvor denne shark-ordet kommer fra, og dem som er mest sånn eksotifiserende vil jo ha koblet det til det oppdagelsen av nye verden.
Ja.
De for over til Amerika, traff på en stor ny fisk, som da de lokale der har et ord for, og så er det det ordet som har vært lånt over. Jeg skal ikke utelukte, men det er nok kanskje kjedeligere enn som så, fordi at man ser i det her fellesområdet som Nordsjøen og det nærmest germanske, så finnes ordet shark, shark, forskjellig i både nederlandsk og frisisk, om et uvesen, altså det som i dag er en skurk.
Mm.
Og sjåke på moderne tysk, altså en, ja, oftest en mann, men også en, ja, det er noe en uvesen av et eller annet slag. Og det er det som er brukt lang tid over sånne spesielt store, påfallende, skumle vesen. Og så er det det som har kommet i bruk, som egentlig ikke viste et spesifikt art, men at det er de vesene i havet som da utmerket seg.
Oi.
Så kanskje er det så, altså det er jo litt mer eksotisk hvis det har gått via jordmorbåt i Murmansk eller en eller annen Maya stamme som har lånt ut et ord, men så er det kanskje ikke så mye mer spennende at det er noe.
Kan jo ha vært bare to fiskere som var på vei ut på Lofotfiske og bare, se her, jeg får med en ny sånn motorisert båt, hva skal vi kalle den?
Ja, men det finnes faktisk
noe sånt. Det kan bare være
et. Det finnes historier som er omtrent sånn at det er to, det, du aner ikke hvor mye sånne, kan si, folketymologier som
er nedskrivet.
Ja, det tipper litt over til det. Men jeg tror kanskje da at ordet har funnet om en sånn liten type båt, og så hadde den vært lånt inn om den her nok så, altså nye vrien på en båt da, som er motorisert. Ja. Og så går den lenger bak, så er det egentlig brukt om en fisk, men opphavet er egentlig hvilken som helst vesen, altså et eller annet merkverdig eller sånn. Som en skurk i dag, som stort sett er kjørt noe som, ja, som du ikke vil støte på.
Nei.
Så ja, koblinga er nok mulig til shark, men jeg tør ikke å vedde lønna mi på det.
Jeg har to spørsmål om ordet vilkårlig. 1. Dette ordet betyr jo tilfeldig, men er ikke det veldig rart? Om noe har vilkår, er det jo slett ikke tilfeldig hva som skjer, men gitt av visse kriterier. Og 2. Hva er forskjellen på vilkårlig og uvilkårlig? Jeg tror jeg bruker dem likt, og i alle fall ikke motsatt av hverandre. Ja, skal vi innom arbitrær igjen nå, Mari, eller?
Ja, allerede så syr. Neida. Jeg tenkte ikke jeg skulle gå dit, egentlig, men kanskje vi kjenner litt etterhvert. For det første er det veldig bra, godt spørsmål.
Mye filosofiske ting.
Touché, for jeg kjenner at jeg bare unngår å bruke det, for jeg synes at det er litt rotat, egentlig.
Ja.
Og når jeg begynte å grave enda mer i det, så ja, fikk jeg det bekreftet. Det er jo litt rotat, det her. Det er litt komplisert, rett og slett. For det er jo helt riktig. Det betyr noe i retning av betingelser eller viljevalg. Mm. Men så er det her med at vilkårlig kan altså bety både viljevalgt og det kan bety tilfeldig.
Ja.
Ja, så der starter jo...
Da kan man jo bruke arbitrær i stedet.
Ja, det betyr jo en ting i hvert fall da. Ordboka lister ulike betydninger av vilkårlig. Der den første er om en person, for eksempel, som handler bare etter sitt eget for godt befinnende, altså uten å ta hensyn til andre sine ønsker, eller andre, ja, uten hensyn til det som er ønskelig, eller rimelig, eller rettferdig, og som derfor kan få litt sånn tilfeldig, uberegnelig preg. Mm. Der vi liksom i arbitrært land.
Mm.
Og så har de med nummer to som som foregår, eller som blir til uten å følge noe plan eller systematikk, altså helt usystematisk, tilfeldig, eller random, som ungdommen vil ha sagt. Vilkårlig valgt tall, eller en vilkårlig valgt dato, også tilfeldig, liksom.
Mm.
Så det er litt sånn, hvis du har en mattelærer som ber deg om å velge et vilkårlig tall, så ja. Er det liksom hvilket det som helst tall.
Nei, så det tre igjen.
Tre vil du ha, ja. Tre vil du ha, det bra. Ja, nettopp akkurat som så syr. Jeg vil ha trær da, siden det.
Ja.
Altså, helt tilfeldig, ikke på noen bestemte nærmere vilkår eller betingelser. Men så lister ordboka, altså den tredje betydningen som er innenfor, de sier at det kommer innenfor biologi, psykologi, og det er noe som skjer eller utføres med eller etter bevisst vilje, altså bevisst vilje eller valg. Det kommer fra anatomien, en vilkårlig muskel, en muskel som styres av viljen, står i ordboka.
Nei.
Stryk det. Språkrådet skriver også alt vilkårlig, tradisjonelt sett, her må jeg nesten bare lese opp litt, for jeg må ha tunga litt bent i munnen. Tradisjonelt sett er det som skjer etter egen vilje, etter eget liksom, ja, for godt befinne, sånn at man har, jamfør at man har kalt den viljestyrte muskulaturen for vilkårlige muskler. Så når du får velge vilkårlig, sånn som i mattetimen, da er det meningen at du skal gjøre sånn som du vil, men når du gjør det helt spontant, så kan utslagene bli ganske tilfeldige og lite viljestyrt. Altså, hvis mattelæreren ber deg om å velge et vilkårlig tall, så ber hun deg egentlig om å velge et tilfeldig tall spontant, ikke på nærmere vilkår. Mm. Men en spontan handling eller en bevegelse er noe som skjer uvilkårlig, fordi det da er det motsatte av vilkårlig forstått som viljestyrt. Dermed kan det nettopp virke som at vilkårlig i mattebetydninga og uvilkårlig, spontant, ikke viljestyrt handling, nærmer seg å bli synonyma med hverandre. Så han har jo helt rett, innsenderen, at altså det virker som det kan være synonymt,
vilkårlig og uvilkårlig. Jeg trenger et sånt kart med vilkårlig og uvilkårlig, jeg blir helt gæren i hodet. Ja, og
det kartet kan virke litt
som en knuste.
Kanskje, eller som en god gammeldag.
Knuste.
Ja.
Ja.
Åh, det blir en veldig filosofisk episode.
Det ble en filosofisk episode, men det var kanskje ikke så rart hvert fall, at vilkårlig har fått flere betydninger, ettersom grunnbetydninger av vilkårlig virker å ha tatt to forskjellige retninger.
Ja.
Og så brukes benekting av uvilkårlig om den ene, som da nærmer seg den andre.
Ikke sant?
Ja.
Og så driver man å si sånn, og erta de som sier nei betyr ja, ja betyr nei, men altså, egentlig så ligger det jo litt i oss, at ord kan ha forskjellige... Mm.
Ja. Jeg har kjent at min unngåelsestrategi kanskje kommer til å fortsette.
Mm.
Da kan du si ikke på vilkår.
Ikke på vilkår, ja.
Kjære språksnakk. I debatten spør Fredrik Solvang, og hva synes du om dette? Da svarer en deltaker, det synes jeg ingenting om. Et helt vanlig svar eller utsagn som vi vanligvis tolker til at man egentlig mener det er jeg imot, eller det synes jeg er uheldig, eller negativt, trist, skadelig, etc. Men utsagnet sier jo egentlig ingen kommentar. Enig? Hilsen Ludvig. Ja, Toril, hva synes du om dette?
Ludvig, jeg er enig.
Ja.
Så dette verbet å synes, det er interessant.
Mm.
Det kan bety mye. Det kan bety å se ut til, og det kan bety å ha inntrykk av. Og når vi beveger oss i den type sfærer, så er vi i en verden der vi nærmer oss en ganske utbredt, det vi kan kalle for en begrepsmetafor. Det å se, og det å avsløre, og det å synes, det er noe vi gjerne bruker om å forstå.
Mm.
I see, kan du si når du forstår på engelsk. Så dette er i seg selv liksom et type verb som appellerer til litt lek og moro og spenn mellom ulike betydninger. Og så har vi den betydningen som handler om det å mene noe på den ene siden, Og så har vi et fast uttrykk, å synes om noe eller noen, og det betyr jo å like noen.
Ja.
Og nå skal jeg prøve å synge litt.
Oh. Mm.
Synes du om meg? Ja, det gjør jeg. Den er den lille sangleken der, den, mm. den husker jeg veldig godt, og den handler jo rett og slett om man er litt nysgjerrig på om noen liker en.
Litt som i svenske, tykker om.
Mm-hmm. Og her er de to betydningene som blandes litt sammen i denne intervjusekvensen fra Solvang. Det å spørre om noen mener noe, eller om de liker noe. Og begge betydningene er jo, han har sagt, tilgjengelige i denne sammenhengen. Så her er det åpning for å, ja, ikke tulle litt, men å gripe til den betydningen som passer best. Og så er det også et lite syntaktisk poeng her, fordi det å ikke synes noe om, hva er det ikke da, hva er rekkevidden til ikke? Mm. Er det det at man ikke mener noe om akkurat denne saken, eller er det det at man ikke mener noe om det å mene noe om?
Ja.
Ja, og her begynner vi å vikle oss inn i nye utfordringer, som man også kan leke med og spille på, og vandre mellom både konkret og mer abstrakt bruk av et uttrykk. Så det å ha en mening, eller ikke ha en mening om noe, og det å ha en bestemt og gjerne litt negativ mening om noe, det kan man faktisk uttrykke på nøyaktig samme måte. Så det er et fantastisk uttrykk å bruke i en debatt.
Jeg forstår hva du sier, det er jo egentlig, du kan si, ja, en da litt uklar. Mm-hmm. Ja, det kan jo være, men det er jo på en side,
smart, så er det litt sånn.
Nei, men åja, du undrer deg på en måte den mest strenge tolkningen, men den ligger der under, som undertekst.
Den ligger og bobler under overflaten, og i også denne type verb, virkeligheter og syntaktiske finurligheter, så ligger det muligheter også for å spinne mellom og spenne mellom det å mene og tro. Og dette gjør at dette er en type verb som også er vanskelig å lære. Hvis du skal lære deg norsk som ditt andre eller tredje eller fjerde språk, der kan man høre at språkbrukere varierer mellom å synes og å tro.
Ja.
Det kan man lytte etter, og det er det også kolleger som har studert, blant annet Marte Noranger og Paulina Horbovits. Det er spennende.
Mm.
Og det er ikke så rart når du beveger deg i en virkelighet der du nettopp skal uttrykke et kunnskapsforhold, eller et syn, eller en holdning til verden der ute. Og så er det det at synes er jo et mareritt å bøye også, spør du meg. Så, altså, her kan vi holde på en stund, men akkurat Ludvigs spørsmål, ja, utsagnet sier nok egentlig ingen kommentar i dette konkrete tilfellet. Dette synes jeg ikke noe om.
Har vært borte i et par uttrykk fra Skaun i Trøndelag. De er ganske like, men som jeg har forstått betyr de forskjellige ting. Eller det samme. Å nei, nå er vi inne på det igjen. Ok, det ene er å gelke. Det andre er å gølke. Ja, Stian?
Tror nok kanskje det er forskjellige uttaler av som ord. Akkurat hvordan det er lokalt i Skaun vet jeg det, men i hvert fall er ordet kjent i mange talemål. Og da har det forskjellige vokal, akkurat som i gulv og sånn, så det er rett og slett, jeg tror det er det. Så hvis en antar en form som er gulke, eller gulke, så er det det som er kjent for mange plasser, har rett og slett noe med gulping å gjøre, ganske konkret, at noe som skal opp og ut gjennom munnen, om det er luft eller ja, babyer, gulke, mjølk for eksempel, så det er noe som skal opp gjennom strupen og opp gjennom munnen. Men det er også brukt som suropstøt, alt mulig som går den veien, men det er også brukt mer overført, at du ytrer noe, at du kommer med et surt oppstøt, altså du gulker det ut. Da er det noe som kommer annet enn at det er verbalt output, som da er surt eller negativt, eller sånt. Så akkurat som å gulpe opp noe som kan også brukes som en ytring. Og alt det her gulpe og gulke og gulpe henger sammen og beslektet med både og gale, altså som i hanegal, og gule som vind, og langt bak her så er det sannsynligvis koblet til noe lydhermende. For når g blir produsert, så er det jo bak i et eller annet lukke langt bak i munnen. Så det er nok liksom strupekoblinga, ja, rett og slett. Så det har kanskje, hvis man går lengst nok bak, så er det litt sånn, den lyden som produserer da, lyden, den er da koblet til meningsinnholdet.
Så gelke og gulke er vel det samme, men litt sånn dialektspesifikt?
Det er sannsynligvis forskjellige uttaler, ja, som ja. Finnes mange plasser i landet. Og har med noe som skal opp og ut gjennom munnen.
Jeg tenker at vi nesten burde tegne denne episoden her som en tegneserie, med så mange filosofiske og store spørsmål og svar. Det blir nok ikke med det første da. Vi finnes i appen NRK Radio, der du kan jo bare høre episoden en gang til, og kanskje, kanskje man forstår det ting enda bedre da.
Hør på halvfart.
Halvfart, det kan man faktisk også gjøre.
Og tegne flytskjema mens du hører på.
Ja, det høres som en veldig god idé.
Rød trestruktur.
Ja. Har du noen nye spørsmål som oppstår, så er det jo bare å sende til oss i appen NRK Radio. Tusen takk til Toril Oppsal, Mari Nygaard og Stian Hårstad.
Takk for oss.
Takk for oss.
Takk for oss. Takk, takk. Takk også til produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gisemann, og vi snakkes.
Her NRK Nyheter, klokka tre. USA får ikke Grønland, det beskjeden fra Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen. USAs president Donald Trump har i lengre tid gjentatt at USA vil ha Grønland, og senest i dag sa han at det 100% sikkert at USA kommer til å få øya. Det ikke Nielsen enig i, forteller Norden-korrespondent Joachim Reikstad, som i Nuuk.
Vi ikke til salgs. Ingen kan komme og ta oss. Vi Grønland, og vi skal fortsette å være Grønland. Den situasjonen man står i skal man møte med ro og verdighet, manet han til det grønlandske folk. Men det ingen tvil om at den siste uken har vært opprørende for mange. Det har vært uttalelser som har fått store reaksjoner her. Mange har vært bekymret for om Grønland truet av en form for annektering. Og nå begynner man jo da et arbeid med også å gå videre i uavhengigheten, for det det store målet for Grønland, å klare å stå på egne ben.
USAs president Donald Trump sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky forsøker å trekke seg fra å undertegne en mineralavtale med USA. Hvis han gjør det, så får han problemer, store, store problemer, det sa Trump til reportere ifølge Reuters. Han vil bli medlem av NATO, men han kommer aldri til å bli medlem av NATO. Han forstår det, sa Trump. Zelensky sa nylig at amerikanerne stadig endrer på mineralavtalen. Det gått to døgn etter det kraftige jordskjelvet som rammet Myanmar. 1700 mennesker skal ha mistet livet, og nå haster det om flere skal reddes ut i livet.
Tiden i ferd med å renne ut for jordskjelvsoffrene som enda ikke funnet i ruinene i Myanmar. Og det ser nesten umulig ut.